რადიო თავისუფლება FM 107.4 ზე.
საქართველოში 18 საათია. მთქონსოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. საქართველოში სოციალური მუშაკები გაიფიცნენ.
ძალიან გულიმწყდება, რომ ჩვენ ამ ნაბიჯის გადადგმა დაგვჭირდა. კატორღული შრომა გვიწევს. ეს ძალადობა არის ფაქტიურად.
ეს მოითხოვენ გარემოს დამცველი რუსთაველი აქტივისტები ადგილობრივი საწარმოებისგან.
სოციალური პასუხისმგებლობით დაინტერესდნენ მიხედონ ამ ქალაქს. გამწვანების კუთხით იქნება, სკვერების მოწყობის კუთხით იქნება, მოედნების, მშენებლობის, ნებისმიერი სფერო გაშალოს.
როგორც ცხოვრობენ მესხეთის თეატრის მსახიობები.
როდესაც მსახიობს სურვილი უქრება თამაშის თეატრში მოსვლის მარტო იმ მიზეზით, რომ შეიძლება იმის ფიქრებში იყოს, რომ რა აჭამოს, ყველან თვითონ აჭამოს ამ უკავოს, როგორ გაუმკლავდეს ამ ცხოვრებას, ურთულესია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დაასრულა საქართველოში თითქმის 24 საათიანი ვიზიტი. იენს სტოლტენბერგი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს და პარლამენტის წევრებს შეხვდა როგორც მართველი, ისე ოპოზიციური პარტიებიდან. ამ ვიზიტის დროს იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ორხელ დაადასტურა, რომ ძალაშია 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება. სტოლტენბერგმა საქართველოს უწოდა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის განსაკუთრებული პარტნიორი, რომელსაც არაწევრ ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდი წვლილი შეაქვს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა და ნატოს სწრაფი რეაგირების ინიციატივებში. როგორც სტოლტენბერგმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან მამგა ბახტაძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საქართველო ნატოს წევრი აუცილებლად გახდება და ამ მიზნის მისაღწევად ერთობლივი მუშაობა გრძელდება. ალიანსის გენერალური მდივნის შეფასებით, საქართველომ რეფორმების გზაზე წინსვლა განიცადა, თუმცა აუცილებელია მათი გაგრძელება, მათ შორის თავდაცვის და სასამართლო სისტემაში, რათა ქვეყანას ჰქონდეს კიდევ უფრო ეფექტური და ძლიერი ინსტიტუციები. ნატოს გენერალურმა მდივანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ალიანსის პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის შესახებ და რუსეთს მოუწოდა გააუქმოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილება და გაიყვანოს საკუთარი სამხედრო ძალები. გენერალური მდივნის განცხადებითვე ალიანსი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შავი ზღვის უსაფრთხოებას და ამ მიმართულებით საქართველოსთან თანამშრომლობა გაძლიერდება. თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგს კითხეს, რა როლს ასრულებს რუსეთის წინააღმდეგობა ნატოში საქართველოს მიღების პროცესზე. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოა და აქვს უფლება აირჩიოს საკუთარი გზა, მათ შორის ისიც, თუ რა სახის უსაფრთხოების სისტემის ნაწილად ყოფნა სურს. ეს არის მკაფიოდ გაცხადებული არამხოლოდ ნატოს მიერ, არამედ ეს არის ფუნდამენტური პრინციპი, რომელზეც შეთანხმდა ევროპის ყველა ქვეყანა და რუსეთიც არის ხელმომწერი ჰელსინკის დასკვნითი აქტის და ბევრი სხვა დოკუმენტის, რომელიც მკაფიოდ აცხადებს, რომ ყველა სახელმწიფოს უფლება აქვს აირჩიოს საკუთარი გზა, მათ შორის ის, გახდეს თუ არა რომელიმე სამხედრო ალიანსის წევრი, განაცხადა სტოლტენბერგმა. შესაბამისად, მისივე თქმით, საქართველომ და გადაწყვიტოს რასურს და ამის შემდეგ ალიანსის 29 წევრის გადასაწყვეტია, როდის იქნებიან მზად, რომ წევრად მიიღონ საქართველო და ამ პროცესში სხვას არანაირი სიტყვა არ ეთქმის.
რადგან ეს ეხება იმის მიუღებლობას, რომ დიდ სახელმწიფოებს უფლება აქვთ გადაწყვიტონ, რა უნდა გააკეთონ პატარა მეზობლებმა. მე ვარ პატარა მთაგორიანი ქვეყნიდან, რომელიც რუსეთ ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება, ნორვეგიიდან. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მიუღებლობა იმისა, რომ რუსეთმა ან რომელიმე სხვა სახელმწიფომ გადაწყვიტოს, რა ქნან მეზობლებმა. ნორვეგია ნატოში გაწევრიანდა 1949 წელს. იოსებ სტალინს არ მოეწონა ნორვეგიის ნატოში შესვლა. თუმცა ნატოს მოკავშირეებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა თქვეს, არა, იოსებ სტალინის გადასაწყვეტი არ არის, შეუერთდება თუ არა ნორვეგია ნატოს. არამედ ეს ნორვეგიისა და ნატოს მოკავშირეების გადასაწყვეტია. დღეს ზუსტად იგივე პრინციპი მუშაობს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. რაც შეეხება მამუკა ბახტაძეს, მისი შეფასებით ნატოს საქართველოს ურთიერთობები ასეთ მაღალ დონეზე არასდროს ყოფილა და გენერალური მდივნის ვიზიტი მის კიდევ ერთი ნათელი დასტურია, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ამ პროცესში ქვეყანას გვერდით უდგას. მამუკა ბახტაძე მადლობა გადაუხადა ნატოს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. პრემიერ-მინისტრის თქმით, დღეს განიხილეს გამოწვევები, რომლებიც უკავშირდება რუსეთის მხრიდან საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონის ოკუპაციას და ასევე იმსჯელეს საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივებზე. ბაღდადის განცხადებით, გამოწვევებია ყველა მიმართულებით, მათ შორის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, დღეს აქცენტი გაკეთდა შავი ზღვის უსაფრთხოებაზეც.
ეს გახდათ ის მესიჯი, რომელსაც ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდით და ვსაუბრობდით ჩვენს მეგობრებთან, რომ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გარეშე წარმოუდგენელია ნატოს სივრცის მდგრად უსაფრთხოებაზე საუბარი და ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ შავი ზღვა უფრო და უფრო პრიორიტეტული ხდება ნატოსთვის.
პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ იენს სტოლტენბერგი საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა თქვა, რომ მისი მთავარი გზავნილი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს უკავშირდებოდა, რადგან რუსეთის ქმედებებიდან გამომდინარე ოკუპაციის ხაზთან ვითარება დამძიმდა, იქნება ეს მცოცავი საზღვრები ადამიანთა გატაცებები თუ მუქარა ნატოს წვრთნების გამო. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებითვე, ამ ყველაფრის მიუხედავად საქართველო არ ცვლის სამშვიდობო გზავნილებს და საქართველოს ერთადერთი პოლიტიკა სამშვიდობო პოლიტიკაა.
რაც ნიშნავს, რომ უნდა გააქტიურდეს ჟენევის ფორმატი, მიიღოს იმან პოლიტიკური დატვირთვა, ან ჟენევაში, ან სხვანაირად. არ შეიძლება, რომ ჩვენ იყოთ შეგუებული იმას, რომ მხოლოდ ტექნიკური დონეზე წყდება ეს საკითხი, ან არ წყდება ეს საკითხი, იმიტომ რეალურად პროგრესი, რომ გადაწყდეს ეს მშვიდობიანად, არ არსებობს. ამ ფორმით თუ ეს არ იქნება, ჩვენი პარტნერებისგან ყოველდღიურად გახსენებული რუსეთისთვის, რომ მან უნდა შეასრულოს თავისი ვალდებულებები.
იენს სტოლტენბერგი დღეს შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი, რაზეც ხელისუფლების პოლიტიკურმა ოპონენტებმა ხაზი გაუსვეს, იყო ეუთოს მწვავე დასკვნა საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით. დღეს ნატოს გენერალური მდივანი იმყოფებოდა ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ცენტრში, სადაც ამჟამად მიმდინარეობს ერთობლივი სწავლება ალიანსის წევრი და პარტნიორი 24 ქვეყნის მონაწილეობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს რეგიონებში სოციალური მუშაკების გაფიცვა დაიწყო. პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვამდე სოციალურმა მუშაკებმა უმძიმესი სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და ბენეფიციარებისთვის ეფექტური და მყისიერი მომსახურების შექმნის მიზნით 8 თებერვალს დაიწყეს კოლექტიური დავა სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან. სოციალური მუშაკების ინფორმაციით, დამსაქმებელმა ვერ უპასუხა მათ მოთხოვნებს, ამიტომ კანონით მინიჭებული გაფიცვის უფლება გამოიყენეს. თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული ყველა სოციალური მუშაკი გაფიცულია, მათი მოთხოვნა ნებია თანამშრომლების რაოდენობის გაზრდა, საპროცესო წარმომადგენლობა, ტრანსპორტირების საკითხის მოგვარება და ხელფასის ზრდა, ან ცალკე თანხის გამოყოფა ბენეფიციარებთან გეგმური ვიზიტებისთვის. გაფიცული სოციალური მუშაკები საქართველოს დიდ ქალაქებში საპროტესტო აქციებზე შეიკრიბნენ, მათ შორის ქუთაისში, საიდანაც ახალ თემას თათა გაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
დაუცველი სოციალური მუშაკი ვერ დაიცავს ბავშვს, მსხვერპლს, ხანდაზმულს. მოქნილი და ეფექტური სერვისები ადამიანების გადასარჩენად, დაუცველი დამცველები, ვითხოვთ ღირსეულ მოპყრობას და შრომის შესაბამის ანაზღაურებას, ვიფიცებით ჩვენი პროფესიის გადასარჩენად. ამ და სხვა შინაარსის პლაკატები ეჭირათ გაფიცულ სოციალურ მუშაკებს, რომლებიც ქუთაისში სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრთან შეიკრიბნენ. იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში 30 სოციალური მუშაკია. მათ საქართველოს მასშტაბით გაფიცული სხვა კოლეგების მსგავსად გააპროტესტეს შრომის მძიმე პირობები და სისტემაში დაგროვილი პრობლემების მოგვარება მოითხოვეს.
კატორგული შრომა გვიწევს. ეს ძალადობა არის ფაქტიურად, ჩვენ იძულებული ხვდები ვიმუშაო ზეგანაკვეთურად, გადავადგილდე იმ დროს, როცა სახლში უნდა ვიყოდა ღამის საათებში. არასრულწლოვანი შვილები მყავს, იმათი დატოვება მჭირდება.
ყველგან მუნიციპალური ტრანსპორტი არ მოდის, ჩვენ შეიძლება ღამის 3 საათზე გამოგვიძახონ. 6 საათის შემდეგ ძალიან ხშირია გამოძახება. შაბათ კვირას დასვენების დღეებში არ აგვაქვს დღესასწაულის უფლება, არც დასვენების უფლება. აღენერგი ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება.
დაგვემატა ისეთი ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო დატვირთვა, როგორც არის საპროცესო წარმომადგენლობის შესრულება, როგორც არის მხარდაჭერის ინსტიტუტის შექმნა, ოჯახური ძალადობის და ბავშვებ ძალადობის პრობლემებზე მუშაობა და ეს ყველაფერი გვემატება ისე, რომ ამას არ მოყოლია შესაბამისი მეთოდოლოგია, არ მოყოლია შესაბამისი ანაზღაურება, შესაბამისი გამართული სისტემა, ინსტრუქტაჟი. ჩვენ გვიხდება დღემდე ჩვენი ხელფასით შევასრულოთ ყველა ვიზიტით სამუშაო დრო. საერთოდ აღარყოფნის გავდივართ არასამუშაო დროს.
დღეები, ღამეები, არასამუშაო დრო, დასვენების დღეები ვატარებთ პოლიციაში, სასამართლოში და გამოდის ისე, რომ სოციალური მუშაკის ძირითადი ფუნქცია, რაც არის ადამიანებისათვის სერვისების სწრაფი და ეფექტური მიწოდება, სრულიად ჩამოშორებული ვართ ამ ფუნქციების შესრულებას.
როგორც ბენეფიცი არ ჭირდება დახმარება, ზუსტად ისე ჭირდება ჩვენ, როგორც ძალადობის ხერფლი ბავშვი ითხოვს დახმარებას, ასე ვართ ზუსტად ჩვენც, ვართ ძალადობის ტრაფიკინგის ხერფლი, შემიძლია ვთქვა.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მომუშავე სოციალური მუშაკის ვენერა გაჩეჩილაძის თქმით, 20 სოფელში უწევს ბენეფიციარების მომსახურება, ხშირად მუნიციპალური ტრანსპორტით ან ტაქსით სარგებლობს, თუმცა ზოგიერთი სოფლის რთული მდებარეობის გამო დანიშნულების ადგილამდე რამდენიმე კილომეტრს ფეხითაც გადის. ვენერა გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ რთული სამუშაო პირობები მომსახურების ხარისხზე აისახება.
ნორმალურად რომ ვიმუშაო, 20 საქმე უნდა მქონდეს სტანდარტული და ახალი თვის განმავლობაში. ამ წუთში მე 177 საქმე სტანდარტული მაქვს და ყოველ თვეში შემოდის ახალი საქმე.
გაფიცვას უშედეგო ბრძოლის შედეგს უწოდებს სოციალური მუშაკი ნათია წივწივაძე. მისი თქმით, პროტესტის უკიდურეს ფორმას მას შემდეგ მიმართეს, რაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მედიაციის პერიოდში ჯანდაცვის სამინისტროსთან და მთავრობასთან ვერ მიაღწიეს ვერანაირ შედეგს. ნათია წივწივაძე 22 პუნქტიანი მოთხოვნიდან რამდენიმეს გამოჰყობს, რაც მისივე თქმით მოკლე დროში უნდა მოგვარდეს.
მოხდეს საპროცესო წარმომადგენლობის გადაცემა ეტაპობრივად სხვა უწყებისთვის, ხელფასის მატებას ჩვენი შრომის პირობების გათვალისწინებით, ასევე მოვითხოვთ შრომის ეფექტურ გამოყენებას სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი ეფექტური სერვისების არსებობით.
გაფიცული სოციალური მუშაკების მიერ ქუთაისში გამართულ აქციას სოლიდარობა გამოუცხადეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა. ორგანიზაციის ქუთაისში ოფისის ხელმძღვანელის ზალ გორგიძის განცხადებით, სოცმუშაკების მძიმე სამუშაო პირობები უარყოფითად აისახება იმ მოწყვლად ჯგუფებზე, რომლებსაც ისინი ემსახურებიან.
არამარტო შრომის კოდექსზე გადის დარღვა, არამედ გადის ადამიანის უფლებებზე დარღვეულია თითოეული მოქალაქის კონსტიტუციური უფლება, რომელიც უნდა შეუსრულოს სააგენტო და ვერ უსრულებს ურთულესი პირობების გამო.
როგორც გაფიცული სოცმუშაკები აცხადებენ, პროტესტის მიუხედავად მზად არიან მოქალაქეებს მოემსახურონ გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში, რადგან აცნობიერებენ საკუთარ უფლებამოვალეობებს და ფუნქციებს. გაფიცვის მიუხედავად, იმერეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ჭიღლაძე ამბობს, რომ სააგენტოს ფუნქციონირება არ შეფერხდება და გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარებს მოემსახურებიან სააგენტოს სამსახურების ხელმძღვანელები, ფსიქოლოგები და იურისტები. ნინო ჭიღლაძის განცხადებითვე, სამხარეო ცენტრი მოკლე დროში უზრუნველყოფს იმ საკითხების მოგვარებას, რომელთა გადაჭრა ცენტრის კომპეტენციაშია.
არის სამწუთშიც მანქანა, შეუძლიათ გამოიყენონ გადაადგილებისთვის, კიდევ დაემატება მანქანა. იყო საუბარი სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებით და მინდა ვთქვა, რომ იმერეთში ყველა განყოფილება გარემონტებულია. საუბარი იყო მოლაპარაკების ოთახებზე და უახლოეს პერიოდში ისიც გამზადებული იქნება და ეს პრობლემაც მოგვარდება.
სოციალური მომსახურების იმერეთის სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ჭიღლაძის ინფორმაციით, რეგიონში კონკურსია გამოცხადებული სოციალური მუშაკის 5 ვაკანტურ ადგილზე. ახლო მომავალში კი მათი რაოდენობა ეტაპობრივად კიდევ გაიზრდება. რაც შეეხება სისტემურ პრობლემებს, ნინო ჭიღლაძეს იმედი აქვს, რომ ამ საკითხებს ჯანდაცვის სამინისტრო დროულად მოაგვარებს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ სოციალური მუშაკების მასშტაბურ გაფიცვაზე საქართველოში, რომელიც დღეიდან დაიწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ინდურ კომპანია GeoSteel-ს, რომელსაც ქალაქ რუსთავში ერთი საწარმო უკვე აქვს, გადაწყვეტილი აქვს მეორე ქარხნის მშენებლობა. ადგილობრივი გარემოს დამცველი აქტივისტები სწორედ ამ საწარმოს ადანაშაულებენ ქალაქის ეკოლოგიის ყველაზე მეტად დაბინძურებაში და ცხადებენ, რომ სანამ ეს კომპანია ვალდებულებებს არ შეასრულებს და ეკოლოგიაზე არ იზრუნებს, არ დაუშვებენ კომპანიის მიერ ქალაქში მეორე საწარმოს მშენებლობას. ამასთან, რუსთაველი აქტივისტები არ არიან მხოლოდ იმ ჯგუფში, რომელთა წარმომადგენლებს GeoSteel-ის მიმართ შეკითხვები და პრეტენზიები აქვთ. ასეთი პრეტენზიები ქალაქის საკრებულოშიც ისმის. დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ.
რამდენიმე დღის წინ აქტივისტებმა ეკოლოგიური შინაარსის ბანერები გააკრეს რუსთავში გარეჯის ქუჩაზე, სადაც ბოლო საცხოვრებელი შენობა 700 მეტრითაა დაშორებული არმატურის მწარმოებელი GeoSteel-დან. მას გარემოს დაბინძურებაში ადანაშაულებენ. მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა ბანერები მალევე ჩამოხსნა და აქტივისტთა ჯგუფის ლიდერი ნიკოლოზ მუსერიძე მკაცრად გააფრთხილა: მსგავსი რამ აღარ გააკეთო. ნიკოლოზ მუსერიძე მსგავსი პლაკატების გაკვრით ქალაქის იერსახის დამახინჯებისათვის ერთხელ უკვე დააჯარიმეს. აქტივისტების ჯგუფი, რომელსაც მუსერიძე ხელმძღვანელობს, რუსთავში და სოციალურ ქსელებში ცნობილია სახელით „გავიგუდეთ“. აქტივისტები პერიოდულად ავრცელებენ ბოლავი ქარხნების ვიდეო და ფოტომასალებს. გარემოს დამცველები განსაკუთრებულ საფრთხეს GeoSteel-ის მუშაობაში ხედავენ. გარეჯის ქუჩაზე ახლახან გაკრულ ბანერებზე ეწერა: „GeoSteel-ი გაურბის სოციალურ პასუხისმგებლობას. ჩვენი ჯანმრთელობა მათი შემოსავალია.“ ნიკოლოზ მუსერიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ არმატურის მწარმოებელი ინდური საწარმო კვლავ ფილტრების გარეშე მუშაობს და გარემოს განსაკუთრებით აბინძურებს, თუმცა მათი პროტესტი და მოწოდებები ეხება ყველა იმ საწარმოს, რომელიც რუსთავში გარემოს ზიანს აყენებს.
მათ მიმართაც გვაქვს ის მოთხოვნა, რომ სოციალურ პასუხისმგებლობით დაინტერესდნენ და შეისწავლონ ეს საკითხი რა არის ზოგადად და მიხედონ ამ ქალაქს, გამწვანების კუთხით იქნება, სკვერების მოწყობის კუთხით იქნება, მოედნების მშენებლობის კუთხით იქნება, ნებისმიერი სფერო გაშალონ. ვისაც როგორ წარმოუდგენია ეს ყველაფერი, მოახმარონ თავიანთი რესურსები და ფინანსები საზოგადოებას.
ნიკოლოზ მუსერიძე ირწმუნება, რომ საწარმოთა გამონაბოლქვის გამო რუსთავის ჰაერში ტყვიისა და ბენზოლის შემცველობა დასაშვებ ზღვარს მნიშვნელოვნად აღემატება. ჰაერის დაბინძურებას მუსერიძე ზომავს საკუთარი ხელით აწყობილი აპარატით, რომელსაც ქარხნული წესით დამზადებული სენსორები აქვს.
ტექნოლოგიურ სწორ პასუხს გაძლევს, რა ხდება რეალურად ჩვენ ქალაქში. დაბინძურება ამტვერია და გამონაბოლქვი ტყვია შეიცავს ჰაერი, ბენზოლია გადამეტებით. ჯიხურს, რომელიც ჰაერს ამოწმებს, რომელიც დაიდგა ბათუმის ქუჩაზე, ის არ ამოწმებს ყველაზე მნიშვნელოვანს, ტყვიას და ბენზოლს არ ამოწმებს. ამოწმებს ოზონს და მტვერს და ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ეს ყველამ კარგად იცის, რომ რუსთავი მტვრიანი ქალაქია.
ნიკოლოზ მუსერიძის თქმით, გარემოს დამცველი აქტივისტები წინააღმდეგობას გაუწევენ GeoSteel-ის გეგმას უკვე არსებული საწარმოს ტერიტორიაზე აშენოს ახალი სილიკომანგანუმის ქარხანა. მის უსაფრთხოებაში ეჭვი შეაქვთ რუსთავის საკრებულოშიც. სივრცითი ტერიტორიების დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ხდომაზე, რომელიც 22 მარტს გაიმართა, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მალხაზ კომლაძემ და ლეიბორისტმა კობა ჩალაძემ GeoSteel-ი გარემოს დაბინძურებაში დაადანაშაულეს.
თუ ჩვენ გვაუნა და ჩვენ მოსახლეობას არც ეგეთი დასაქმება მინდა და არც ეგეთი არაფერი არ მინდა საერთოდ.
რუსთავის საკრებულოს წევრების მოთხოვნით სივრცითი ტერიტორიების დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიამ GeoSteel-ის დირექტორს ალთანდილ ფოფხაძეს უკან დაუბრუნა დოკუმენტები და არ დათანხმდა ქარხნის მშენებლობის საკითხის საკრებულოს ხდომაზე გატანას. განხილვა იმ დრომდე გადაიდო, სანამ საწარმოს ადმინისტრაცია არ წარმოადგენს გარემოს ეროვნული სააგენტოს დადებით დასკვნას. ალთანდილ ფოფხაძე კომისიის წევრებს არწმუნებდა, რომ მსგავსი დასკვნა არსებობს და GeoSteel-ი ეკოლოგიურის გარდა იცავს საწარმოში ადგილობრივი კადრების 70%-იანი დასაქმების პირობასაც.
ნებართვა რომელიც შენებულობის ეკონომიკის სამინისტრო გადის თვითონ ამ პროცედურებს, აი ხა რა თქმა უნდა წარმოგიდგინოთ. იმას ყველაფერი რომ მიაწოდეს, დარჩა მარტო თქვენი ნებართვა.
რატო ქალაქს თავის ინტერესები აქვს და
ამერი ნებართვის მოგიტან დღესვე, აი 15 წუთში
როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რუსთავის საკრებულო სივრცითი ტერიტორიების დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ტუხაშვილმა GeoSteel-ს გარემოს ეროვნული სააგენტოს დასკვნა ამ დრომდე არ წარმოუდგენია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში საღმზრდელო პროცესი შეჩერდა. ამის მიზეზი შენობაში საკმაოდ დიდი ზომის ქვეწარმავლის აღმოჩენაა. ყვარლის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების შემდეგ ქვეწარმავალი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში აღმოაჩინეს. დეტალებს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურჯაანის პირველ საბავშვო ბაღში, სადაც 100-მდე აღსაზრდელი ირიცხება, საღმზრდელო პროცესი შეწყვეტილია. მიზეზი ქვეწარმავალი გახდა, რომელიც იმ ოთახში ნახეს, სადაც აღსაზრდელები მთელი დღის განმავლობაში იმყოფებიან. დაახლოებით 150 სანტიმეტრის სიგრძის ქვეწარმავალი შეშის ღუმელთან აღმზრდელმა სასწავლო პროცესის დაწყებამდე 20 წუთით ადრე ნახა. ბაღის მენეჯერი ლალი იმერლიშვილი ამბობს, რომ აღსაზრდელები სხვადასხვა ბაღებში გადანაწილდებიან, ადგილზე კი შეწამლითი ღონისძიებები ჩატარდება.
ეს იყო პირველი შემთხვევა, არ ყოფილა მანამდე ასეთი შემთხვევა. ჩვენ როგორც აღმოვაჩინეთ ეს ფაქტი, მაშინვე დარაჯმა მიიღო შესაბამისი ზომები, ყველა აღსაზრდელი გადანაწილდება მშობლებისთვის სასურველ საბავშვო ბაღებში.
როგორ მოხდა სოფელ გურჯაანის საბავშვო ბაღში ქვეწარმავალი? როგორც ირკვევა, ამის მიზეზი ინფრასტრუქტურული პრობლემებია. დაბზარულია და დანესტილია კედლები, ასევე დაზიანებულია იატაკები. ბაღაბაღის გაერთიანების ხელმძღვანელი შორენა ფროდია შვილი გვეუბნება, რომ ახლა სპეციალურ სამსახურთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი მიმდინარეობს, რომელმაც გურჯაანში 37-ვე ბაღაბაღის ეზო ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო ხსნარით უნდა შეწამლოს. ფროდიაშვილის თქმით, წელს მუნიციპალიტეტში 20 ბაღის სრული რეაბილიტაცია და 10-ის მშენებლობა იგეგმება, რამაც წლების განმავლობაში არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემები უნდა მოაგვაროს.
დაიდებდა ხელშეკრულება და ამის შემდგომ 17-ვე საბავშვო ბაღაბაღის ეზო დამუშავდება ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სტამბლით. სოფლის ბაღებში ეზოები საკმაოდ ფართე არის და რაღა თქმა უნდა ამის საშიშროება იქნება სავარაუდოდ. 20 საბავშვო ბაღაბაღის რეაბილიტაცია იგეგმება სრულად სავარაუდოდ, ალბათ 10 საბავშვო ბაღაბაღი აშენდება. ეს ყველაფერი წელს მოხდა. სექტემბერში მე მგონი მოესწრება საბავშვო პროცესს. 20 ახალი რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღაბაღი შეხვდება.
სოფელ გურჯაანის ბაღაბაღი კახეთში არ არის ერთადერთი, სადაც ქვეწარმავალი ნახეს. მსგავსი მდგომარეობა იყო 2 წლის წინ ყვარლის და ლაგოდეხის სოფლებში. ლაგოდეხში სოფელ გიორგეთის ბაღაბაღის მენეჯერი მანანა რეხვიაშვილი ამბობს, რომ შენობაში ქვეწარმავლის მოხვედრის ალბათობა ახლაც არის და პრევენციული ღონისძიებები აუცილებლად უნდა გატარდეს.
16 წელში იყო ზუსტად რომ ნახე და მე მის შემდეგ არ გვინახია და თუ რამე იყო გადავცემთ და რა ვიცი რა ზიზავენ. ზიზავენ ალბათ. ძველი სკოლა არის და იქ აგავს ბაღი. სადაც ჯგუფებია და საძინებელია. სოფლის პროგრამით იყო ხარჯი გამოყოფილი და ოთახები დააცემენტეს. შესაძლოა მაინც დგას იმხელა კალიდორია ღია არის სული.
ბაღაბაღების გარდა სხვადასხვა დროს ქვეწარმავლებს ნახულობენ კახეთის საჯარო სკოლებშიც, ძირითადად სოფლებში. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე სკოლების, ბაღებისა და სხვა ტერიტორიების მასობრივად შეწამლა ხდებოდა ქვეწარმავლებისა და მღრღნელების საწინააღმდეგო პრეპარატებით და პრობლემაც არ იყო. ახლა კი ასეთი სამუშაოები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ტარდება, თუ კი ფაქტი დაფიქსირდება. აღსანიშნავია, რომ რეგიონში არ არსებობს სპეციალური სამსახური, რომელსაც ქვეწარმავლის არსებობის შემთხვევაში ადამიანი მიმართავს. ასეთ დროს ბაღაბაღებისა და სკოლების ადმინისტრაცია მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართავს, მერია კი დედაქალაქში ბაზირებულ კომპანიასთან ხელშეკრულებას აფორმებს და ამის შემდეგ ხდება კონკრეტული საფრთხის შემცველი ტერიტორიის შეწამლა. რეგიონში ერთადერთი პროცედურა, რასაც დაზარალებულ მოსახლეობას თავაზობენ, ეს არის აცრა, რომელიც გველის ნაკბენის შემდეგ კეთდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან 305,000 ლარით ფინანსდება ახალციხეში მდებარე მესხეთის დრამატული თეატრი, მას სახელმწიფო თეატრის სტატუსი აქვს. დაფინანსება თეატრს პრაქტიკულად არაფრისთვის ყოფნის. 6 პრემიერა იყო წლის განმავლობაში დაგეგმილი, მათი რაოდენობა შემცირდა. გარდა ამისა, ფინანსური პრობლემების გამო დასის მსახიობებს დამატებითი სამუშაოს ძებნაც უწევთ. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი გიამბობთ.
მესხეთის თეატრის მსახიობებს დამატებითი სამსახურის ძიება დღემდე უწევთ. თეატრში მსახიობების საშუალო ხელფასით 300 ლარს შეადგენს. ლექსო ჩემია ერთ-ერთი მათგანია, ვინც დამატებითი ანაზღაურებისთვის სახელმწიფო თოჯინების თეატრში მუშაობს. გარდა ამისა, იშვიათად აქვს გადაღებებიც, თუმცა ამას გამართლებას უწოდებს.
პერიფერიებში მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ ბიუჯეტიანი თეატრი სამწუხაროდ მესხეთის თეატრია. როდესაც მსახიობს სურვილი უქრება თამაშის თეატრში მოსვლის მარტო იმ მიზეზით, რომ შეიძლება იმის ფიქრებში იყოს, რომ რა აჭამოს ყველან, თვითონ რა აჭამოს, ანუ უბრალოდ როგორ გაუმკლავდეს ამ ცხოვრებას, ართულია, ურთულესია ამის გაკეთება. მიმედია ჩვენ ამ ყველაფერს გადავლახავთ და არ მოუწევს მესხეთის თეატრის არცერთ მსახიობს რაღაცა დამატებით შემოსავლის გამო, რაც ხელოვნებას არ ეხება და ცალკე აკეთოს რაღაც ისეთი საქმეები, რაც საერთოდ არაფერ შუაში არ არის.
ლექსოსგან განსხვავებით, მანანა ბერიძე მხოლოდ თეატრში მუშაობს. თვლის, რომ ხელფასის გამო საყვარელ საქმიანობას ვერ მიატოვებს, ამიტომ ზოგჯერ წამყვანის როლსაც ირგებს. პროვინციაში ძნელია იყო მსახიობი და ამავდროულად დაბალი ხელფასით ოჯახი არჩინო. მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად, თეატრიდან წასვლას არ ვაპირებ, ამბობს მსახიობი მანანა ბერიძე.
მაყურებელს უნდა ვანახოთ არა ჩვენი დარდი და ჩვენი პრობლემები, მაყურებელს უნდა ვანახოთ ჩვენი შემოქმედება. ყავს მსახიობები, რომლებიც არიან ბინის გარეშე, იცით და ბინის გარეშე, როცა არის ოჯახით ჩამოსული, აი ვერ მოყავს თქვა სხვა მსახიობი მოწვევით, იმიტომ რომ იმას დაბინავება უნდა, ძალიან ბევრი პრობლემა. ტრანსპორტი არ აყავს, რომ გავიდეთ და ჩვენ ექვს რაიონს ვემსახურებით და რომ მოვემსახუროთ.
მესხეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში 2019 წელს მაყურებელი ერთით ნაკლებ პრემიერას იხილავს. ახალციხის მოსახლეობა პრემიერების რაოდენობის შემცირებას უარყოფს და აფასებს და მიიჩნევს, რომ ფაქტი კულტურული ცხოვრებისადმი ახალგაზრდების ინტერესს კიდევ უფრო შეასუსტებს.
რაც შეუძლია ეს ხალხი მუშაობს, სპექტაკლები იტყმება, რეჟისორები ჩამოყავთ და სხვა რეჟისორები დგამენ ამ სპექტაკლებს, მაგრამ ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა თვითონ უნდა მოინდომოს და იარონ თორე რატო შემცირდა.
პირიქით უნდა მოემატოს ესეთი გასართობები და ისა ახალგაზრდებისთვის.
არანაირი გასართობი არ არსებობს, არანაირი შემეცნებითი არ არსებობს ჩვენ ქალაქში. საჭიროა ამისთვის კინოც და თეატრი არ უნდა შემცირდეს.
ვინც ის თეატრში, საერთოდ უყვარ თეატრი, განაჩნდა ძნელი იქნება, რატომ? შემცირება კი არა, უნდა მოემატებინა ერთი კიდევ სპექტაკლი.
მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 50,000 ლარით, ცენტრალური ბიუჯეტიდან კი 305,000 ლარით ფინანსდება. ამჟამად თეატრში ადმინისტრაციის 38 თანამშრომელი და 16 მსახიობია დასაქმებული. სამხატვრო ხელმძღვანელი ლია სულუაშვილი ფიქრობს, რომ თეატრის მთავარი პრობლემა ფინანსებია.
უჭირთ მსახიობებს, უჭირთ შემოქმედებით ხალხს, უჭირთ ტექნიკურ პერსონალს, ყველაფრის საძირკველი არის ფინანსები. არის მაღალი ფინანსები, არის მაღალი შემოქმედებაც, გასტროლებიც, ფესტივალებიც და ასე შემდეგ.
ერთი პრემიერის მოსამზადებლად საშუალოდ 12-დან 20,000 ლარამდე თანხაა საჭირო. თანხის ძირითადი ნაწილი მესხეთის თეატრის მხატვრის, რეჟისორის, კოსტიუმების მკერავისა და დეკორატორის მოწვევისთვის იხარჯება. თანხაში ასევე გათვალისწინებულია გასტროლების, კომუნალურებისა და ფესტივალების ჩასატარებლად საჭირო თანხები. ფინანსური პრობლემების მოგვარების მიზნით მესხეთის თეატრის თანამშრომლებმა ქალაქის მერსა და მხარის გუბერნატორსაც მიმართეს. გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ ხელისუფლება თეატრისგან სპექტაკლს იყიდის და ვაუჩერული სისტემით სოციალურად შეჭირებულ მოსახლეობას, მრავალშვილიან ოჯახებს და თეატრი დაინტერესებულ ადამიანებს მსახიობებამდე მიიყვანს. ბილეთების თანხიდან მსახიობები დანამატ მიიღებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერობიშვილის ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიას დაავალა ვანო მერობიშვილის საკითხზე ხელახლა იმსჯელოს. თავის მხრივ პენიტენციური სამსახური ავრცელებს განცხადებას, რომლის მიხედვითაც 2019 წლის 20 მარტს ადგილობრივმა საბჭომ მიმართა საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების მოთხოვნით. დღის მდგომარეობით კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება საბჭოს არ მიუღია და შესაბამისად პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხი თავიდან განსახილველად გადაეცემა ადგილობრივ საბჭოს, რომელიც საქმეს კანონით დადგენილი ვადებით და წესით განიხილავს. მართულმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში თბილისის მთაწმინდის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დაასახელა თბილისის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე ლადო კახაძე. გარდა ამისა, ქართულ მოოცნებამ დაასახელა მერობის კანდიდატები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, კენჭსიყრის გიორგი შენგელია, მარნეულში ზაურ დარგალი, ზესტაფონში გიორგი გოგლიჩიძე, ჭიათურაში გივი მოდებაძე და ხულოს მერად ვახტანგ ბერიძე. საქართველოს პარლამენტის და თვითმმართველობის შუალედური არჩევნები 19 მაისს გაიმართება. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა კენჭი არ უყარა პატრიოტთა ალიანსის წევრის ემზარ კვიციანის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის დასჯას სისხლის სამართლებრივი წესით. კომიტეტში კვიციანს განუმარტეს, რომ მისი კანონპროექტი შინაარსზე წინააღმდეგება კონსტიტუციას და ქვეყნის ვალდებულებებს და შესთავაზეს, რომ ეს საკითხი განიხილოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ფარგლებში რელიგიის საკითხებზე შექმნილ სამუშაო ჯგუფში და ამასთან იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი ემზარ კვიციანს გამოუყოფს აპარატის თანამშრომელს მისი კანონპროექტის კანონთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. თქვენსმენდის პროგრამა საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.